Bravo, ha. Edessäni on ilmestyskirjan toinen ja kolmas luku. Te hyvin tiedätte, että Johanneksen ilmestys on oikeastaan Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Ja toisessa ja kolmannessa luvussa sanoma annetaan Aasian seitsemälle seurakunnalle, paikallisseurakunnalle. Nimittäin sanoma Efesolle, Smyrnalle, Pergamolle, Tyatiralle, Sardeille, Filadelfialle ja Laodikealle. Luen loppuponnet näille seurakunnille. Tässä erikoislaatuisessa ilmestyssanomassa. Ensinnäkin Efesolle. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Sitten loppuponsi Smyrnalle. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita. Loppu. Ponsi Bergamolle, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Ja loppuponsi Tyatiran seurakunnalle. Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niin kuin saviastiat heidät särjetään, niin kuin minäkin sen vallan isältäni sain. Ja minä annan hänelle koin tähden, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sitten Sardeen seurakunnalle loppuponsi. Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta. Ja minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkelinsä edessä. Filadelfian seurakunnalle loppuponsi. Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Ja minä kirjoitan hänen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta, minun Jumalani tyköä ja oman uuden nimeni, jolla on korvasi kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Ja sitten lopuksi tältä alueelta Laodikean seurakunnalle loppuponsi. Katso. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisällä. Ja aterioitsen hänen kanssani, hän minun kanssani. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellensa. Jolla on korva, se kuulkoon. Mitä henki seurakunnille sanoo. Aamen.
Amen.
Suunnilleen 2,5 vuotta sitten minua pyydettiin vierailemaan Toivakan seurakunnassa. Toivakkahan on lähellä Jyväskylää. Ja etukäteen pyydettiin, että käsittelisin siellä näissä tilaisuuksissa seurakunta. Lupasin sen. Koska käytännössäkin olen mukana ollut jonkun verran seurakuntatyössä sekä pienissä että isommissakin seurakunnissa. Saavuin määrättynä aikana toivakkaan ja minut sijoitettiin rakkaaseen perheeseen, Sormusten perheeseen. Ja kun olin istuutunut, niin Lauri-veli alkoi minulle hymyillä. Hän sanoi, että nyt sinä joudut puhumaan sellaisesta aiheesta, mistä et ole ikinä puhunut. Minä sitten sanoin, että no, ettekö te pyytäneet, että minä puhuisin seurakunnasta? Ei se minulle ihan vieras asia. Kyllä. Pyyntö pysyy voimassa, mutta siitä huolimatta sinä varmaan joudut puhumaan sellaista aiheesta, josta et ole aikaisemmin puhunut. Ja hän sanoi, että keskisuomalaisessa oli ollut ilmoitus näistä tilaisuuksista. Se oli puhelimitse annettu, mutta kun toimittajille tapahtuu lipsahduksia, niin kuin meille itse kullekin, ja etenkin vielä, kun ei ole kaikista hengestä asioista selvillä, niin sinne oli pantu sellainen ilmoitus, että allekirjoittanut puhuu Toivakan Betaniassa aiheesta seurakunta keskiviikosta lauantaihin. No, täytyy sanoa, että noin 50 vuoden aikana olen julistanut evankeliumia. Ja minun täytyy yhtyä Lauri Sormusen kantaan. Ikinä en ole sellaista aiheesta puhunut. Ja ajattelin, että nythän se keskisuomalainen minulle vasta tekstin antaa. Mutta annapas olla, minä innostuin tähän aiheeseen. Ja olen erittäin kiitollinen keskisuomalaisen toimitsijalle, joka tällaisen aiheen minulle välitti. Minulle oli verrattain helppo puhua arkipäivän seurakunnasta. Ja kun minä nousin puhumaan, niin sanoin, että nyt minä tänä iltana puhun, miltä seurakunta näyttää keskiviikkona. Ja kun minä torstaina nousin puhumaan, niin sanoin, että minä puhun nyt, miltä seurakunta näyttää torstaina. Kun perjantaina nousin puhumaan, niin sanoin, että minä puhun nyt, miltä seurakunta näyttää perjantaina, miltä se silloin näyttää. Ja kun lauantai tuli, niin sitten ilmoitin, että nyt minä puhun sitten seurakunta lauantaina. Kuka minun täytyy sanoa, että tämä aihe sytytti minua. Minun täytyy sanoa, että kun olen luonteeltaani melankoolikko ja ollut aikaisemmin 96% sellaista tieteellisen tutkimusten valossa, olen vähitellen hioutunut vähän toiseen suuntaan, miten nyt sanoisi, vähän valoisammaksikin ja iloisemmaksikin. Lapualla uskasi sieluhoitopäivässä sanoa, että minä olen tullut vähän huumoripitoisemmaksikin. Niilo Ylivainio onnitteli minua sen johdossa. Minä olen nahoissani tuntenut, niin kuin te jokainen, joka olette mukana seurakunnassa tavalla toisella. Ja täällähän on voimakkaasti seurakuntaa painotettu tänäkin päivänä. Olette varmaan omassa olemuksessani tunteneet, mitä on seurakunta arkielämässä. Se on juhlissa niin tavattoman hyvä ja ihana, niin kuin meikäläinen, kun on melankoolikkona juhlaihminen, Ilmakossa Johanneskin, kun evankeliumissa kirjoitti Jumala hengen johtamana, hän kun oli kans melankoolikko, niin hän kirjoitti mielellään juhlista. Koko hänen evankeliumissa pyörii juhlien ympärillä. Oli pääsiäisenä juhlilla ja taas juhlittiin, ja taas tultiin juhlille, kun vaan löytyisi juhla-aiheita. Hän oli temppeli muisto juhla ja taas mennään juhlille. Niin. Juhlista juhliin, niin. Ja Johannes, kun oli tuollainen tunne-elämältä juhla-ihminen, niin se kirjoitti mitään muuta evankelista, jotka oli vähän toista sorttia. Ne kirjoitti senkin, että Kaanaan häissä niin ne oli sitten ihanat häät. Siellä meidän Herramme muutti veden viiniksi. Ja siinä on juhlaa kerraksi. Ja Johannes joutui tulkitsemaan tämän Johanneksen ilmestyskirjan alkuluvut 7 seurakunnalle. Ja eikös mitään, niin tämä juhla-ihminen kuvaa sitä arkivalossa. Sanoisin keskiviikosta lauantaihin valossa, ja jos sietäisi vähän laajentaa, niin maanantaista lauantaihin. Mutta haluaisin sanoa senkin, että on ihana sitten jatkaa, kun ei seurakunnista enää puhuta. Ilmestyskirja, siellä puhutaan suurista kruunausjuhlasta. On valtavaa tulla kerran suuriin juhliin. Seurakunnan juhliin, omiin juhliin, jossa ylkänä on itse Jeesus Kristus, meidän teurastettu karitsamme, jota me olemme oppineet tällä matkalla niin suuresti rakastamaan, kunnioittamaan, kiittämään ja palvomaan, jopa häntä seuraamaan. Jopa jossain määrin kieltämään itsemme ja lähtemään leirin ulkopuolelle, tälle ristin tielle, tälle häväistylle tielle. Me olemme mielistyneet karitsan muotoon. Ja ajatelkaa, se on juhlien juhla. Kun seurakunta pääsee karitsan häihin. Ja morsiusasema muuttuu vaimon asema. Ja joku Raamatun tutkija on sanonut, että koko 1000-vuotinen valtakunta on sitten häitten hääateriaa. On ihana olla niissä sillä hääaterialla. Koko 1000-vuotisen valtakunnan hääaterialla. Kun olen jonkun verran koittanut tutustua ilmestyskirjaankin, koska siellä on erikoislupausta, joka tätä Raamatun kanonin viimeistä kirjaa tutkii, niin se tulee autuaaksi. No, minun täytyy sanoa, että tuo autua, että tuon hetkiä ollut, kun on saanut ilmestyskirjan parissa ollut. Olen yrittänyt lueskella ilmestyskirjaa tulkitsevia teoksiakin. Ja olen pannut merkille, että siellä pyritään esittämään tämä ilmestyskirjan toinen ja kolmas luku kirkon seurakunnan herätyksen historian muodossa. Ei tämä ole kyllä mielestäni harhaan johtava tulkinta. Kyllä sillä on asiallisia perusteita. On viitattu, että Efeson seurakunta kuvaisi kirkon eli seurakunnan historiassa ensimmäistä vuosisataa. Smyrnan seurakunnan sanoma kuvastaisi marttyyriuden aikaa, joka päättyi sitten kristinuskon julistamisessa Rooman viralliseksi uskonnoksi ja alkoi näin Pergamon aikakausi. Sitten on esitetty, että tuo Thyatiran seurakunnan sanoma kuvaisi keskiaikaa lähinnä. Sekin on perusteltua. Sitten Sardeen seurakunnan aika kuvaisi uskon puhdistusta seurannutta aikaa. Ja nämä viimeiset, Philadelphia ja Laodikea, sitten näitä viimeisiä vuosisatoja aikaa, jossa me elämme tämän seurakuntatalouskauden loppuhetkinä. Tätä tulkintaa voisi nimittää pitkittäisleikkaukseksi. Mutta tämän sanoman seitsemälle Aasian seurakunnalle, siinä on havaittavissa muukin kuin pitkittäisleikkaus. Siinä on olemassa poikittaisleikkaus. Ja silloin se saa jatkuvasti muodon, jota voitaisiin nimittää hyvinkin tämän näiden talvipäivien mottoajatuksiksi tässä ja nyt. Olen tämän sanomasarjan edessä ollut poikittaisleikkausnäkemyksessä. Ja mun täytyy sanoa, että silloin ollaan tekemisissä seurakunnasta maanantaista lauantaihin. Tämä kuvaa erittäin voimakkaasti eräitä hengellisen elämän alueita, joissa seurakunta maanantaista lauantaihin joutuu taisteluun. Ja silloin on otettavissa huomioon, että on ihana, että näiden eri paikallisseurakuntien seurakunnille osoitetun sanoman loppuponsissa jokaisessa on sana joka voittaa. Meidän Herramme ei tunne häviösävelmiä. Hän on voiton kannalla. Meidän Herramme on suuri voittaja. Hänen voittonsa huippu oli Golgatalla. Hän sai sovinnon aikaan siellä, joka on eräs voiton sävel numero 1. Hän sai voiton sovittamalla meidän syntimme. Meistä yhdestäkään ei ole syntiemme sovittajaksi. On turha kuvitella maailmassa ketään ihmistä. Joo, minä sovitan rikokseni. Vankilassa pystytään kyllä olemaan. Ja yhteiskunnan edessä hakemaan sovitusta rikkomuksiin nähden. Mutta kuka pystyy sovittamaan syntisen ja Jumalan välisen majesteettirikoksen. Siihen on pystynyt vain hänen ainosyntyinen poikansa. Hän on sovittanut meidän synti. Ja hänen verensä ei ole turhaan vuotanut. Siinä veressä on siunattu voima. Ja vanhan liiton monet esikuvalliset eläinuhrit osoittivat, että kun veri lakkaa, kaamatta vuosi ja vuoti. Juuri sen tahden, että nämä esikuvasten uhrien veri ei pystynyt muuta kuin peittämään synnin. Mutta meidän Herramme Karitsan veri kun vuoti, niin hän pystyy poistamaan synnin. poistamaan synnin Jumalan edessä. Se on loppuun käsitelty Jumalan edessä. Se on loppuun käsitelty yhdessä ainoassa uhrissa, joka maailman aikojen lopussa ilmestyi, jonka profeetallisesti vuosisatojen uhrit viittasivat. Se uhri asia lopullisesti selvitettiin Golgatalla. Hän sai voiton. Hän yhdisti syntisen ihmisen ja Jumalan keskenään. Kun oikein asiat ihmisten välillä kieroutuvat, siihen tarvitaan välimiestä. Puolueetonta välimiestä. Tämä elämä, kun on näin horisontaalitasossa, niin sitä käy näin. Ja vielä meidän Herra omien kanssakin, kun taloudessa on monenlaisia astioita. Ja toiset on juhla-astioita, ne pannaan kauniiseen kaappiin, näytetään näin meillä. Joo, meilläkin on siellä kulmakaappi, siellä on sellaisia astioita, että niitä otetaan esille, kun sit kun tulee sen arvoisia ihmisiä. Mutta sitten on sellaisia astioita, joita käytetään joka päivä. Ja minäkin, kun olen halunnut säilyttää rakkauden omaa vaimoni, joka on tosi rakastettava ihminen, niin minä olen halunnut jotakin osoittaa sitä käytännössä, eikä vaan suullani. Ja minä olen pyytänyt, anna minun tiskata asti. Kun minä olen eläkeläinen, niin minulla on aikaa. Ei. Ennen minulle oli aika, nyt on. Pyytänyt, anna minun tiskata. Joskus hän sanoi, että se on huomauttaa noin kauniisti, että on vähän heikosti tiskattu. Siinä on johonkin kulmaan jäänyt merkki, että se on jäänyt, ei ole perusteellisesti käsitetty. Minä olen koettanut opetella sitäkin. Ja sitten olen oppinut senkin, että ensin sisältäpäin tiskataan ja sitten ulkoapäin. Päinvasta niin kuin farisealainen talo. Kyllä. Minä olen näitä jokapäiväisiä astioita katsellut, niin ja kun minä itsekin olen niitä käsitellyt, niin ei se käsittely aina ollut niin hellävaraista ja niin hienoa ja kulttuurillista. Siinä on joskus tullut kolhu. Siinä on merkki, että tämä on kärsinyt tämä astio. Se on, katsokaa tässä arkielämässä sellaista, kun horisonttelitasossa elätään, niin täällä välillä ei kolhitaankin. Niin saattaa jää pitkäaikaiset merkit niihin kolhuun. Se on tätä arkielämää. Ja Pentti Manninen sanoi kerran, että Jumala voi käyttää korvattomiakin kuppia. Kun oikein kolhiintuu ihmisten suhteet, niin se ei tahdo muuta joskus muuta kuin välimiehen avulla selvitä. Sitä vartenhan ne kai avioliittoneuvolatkin on ja muut sellaiset. Niin, ja tässä Uuno erästä hengestä virkaa esittelee neuvoa antavia veljiä. On eräs välimies, joka sai suurimman sovinnon aikaan Jumalan ja ihmisen välillä. Se oli hänen oma rakas poikansa, Jeesus Kristus. Tai Jeesus sai voiton Golgatalla myöskin sillä, että hän verellään lunasti meitä. Osti meidät takaisin alkuperäiselle isännelle. Me, jotka oli syntiin lankemuksen kautta myyty vihollisia orjuuteen ihan väärälle isännelle. Sitä nyt maailmanhistoria on kokenut. Tämä hallitusvaltaa. Jeesus Golgata lausti meidät alkuperäisen isän, joka on itse Jumala. Meidät on lunastettu vapaaksi. Vapaaksi kaikista sitovista voimista. Niin vaikeata kuin ehkä se käytännössä on kokea. Mutta se on tosiasia. Ja Jeesus sai voiton sieluvihollisesta. Hän kävi kaksin taisteluun pimeyden ruhtinasta vastaan ja voitti. Ja on eräs periaate, joka on ilmaistu jo Daavidin ja Goljatin välisessä ottelussa. Periaate oli se, että jos jompikumpi voittaa, niin jokainen voittajan puolella on silloin samalla valtuuksilla voittaja, niin kuin itse voittaja. Sen on palveltava. Voitetun tulee joka ainoan voittaja armeijaan kuuluvaan. Sen on palveltava sitä. Eikö tämä ole merkillinen sopimus? Ja kun Jeesus voitti, niin meillä on joka ainoalla, jotka olemme julkisesti julistautuneet Jeesuksen Kristuksen armeijaan kuuluvaksi. Olkaamme kuinka heikkoja itsessämme tahansa, eikä siinä kehumista kyllä ole. Meillä on valta Jeesuksen Kristuksen nimessä polkea kaikkia vihollisen valta ja voima. Esiintyköön se missä muodossa tahansa. Arkipäivän seurakunnalle on loppuponsi sanoma, joka voittaa, eikä joka häviää. Me olemme aitoja pessimistejä itsessämme, minä yksin olen. Sen tähden on parasta sieluhoidollista mentaalihygienistä lääkettä lukea voitosta. Ja tässä Jeesuksen Kristuksen armeijassa ja seurakunnassa pessimistikin vähitellen oppii optimistiseksi. Ja joutuu uskomaan sitä, mihinkä oma luonne ja luonto ei yllä. Oppii elämään toisen tiliin. Kävi miten kävi. Sen tilin vastaa Jeesus Kristus. Ja minä elän sinun tilisi. Minä uskon sinun tilisi. Minä seuraan sinua tilinantaja. Ja minä toimin sinun nimessäsi. Joo, minä toimin sinun tilisi. Omat tilit, ne on pian käytetty valuutta siellä. Mutta tätä valuuttaa riittää. Jostakin syystä Herra tämän tilinhoitaja antaa sitä meidän niin niukasti vaan täällä käytellä tätä tiliä. Ja aina joutuu pyytämään ja anomaan Herra aina lisää. Rakas veli Toivio täällä jo niin kuin pyyteli siihen suuntaan tilinhoitajalle, että antas lisää. Lisää meille uskoa. Herra on ihmeellinen. Ei se, että me joskus olemme köyhiä, merkitse sitä, että meillä on rikas, että meillä on köyhä isäntä. Meillä on hyvä isäntä. Rikas isäntä. No olen ihmetellyt sitä, että jo vanhan testamentin esikuvaisena aikakautena opetettiin ihan niin kuin iskelmänä tuota, että hyvä on, Herra on hyvä. Herra on hyvä. Se oli kuin iskelmä. Muutama sana vaan. Herra on hyvä, sitä piti takoa. Vanhan testamentin kansan. Sillä hänen armonsa pysyi iankaikkisesti. Ja joku nykyajan nuori neropatti, josta kai tulee joku nero, joku Heikki Räsänen Isosta Kyröstä, kirjoittaa Suomen Kuvalehden palstoilla, Minä olen, kun minä olen tutkinut tätä Raamattua, jos se on totta, joka riviltään, niin se niin sanottu Jumala, se olento on hirmuinen Jumala. Ajatellaan, tullut sellaisia tuloksia. Ja teologit raapii päätössä, että miten näin älykkäälle miehelle vastaisi. Minä olen opiskellut tätä vanhaa kirjaa 50 vuotta ihan systemaattisesti. Mä oon tullut ihan päinvastaiseen tulokseen kuin Heikki Räsänen. Mä oon tullut sellaisen vanhan testamentin iskelmän tasolle. Herra on hyvä. On merkilliset nämä tutkimuksen tulokset, kun nämä osoittautuvat näin päinvastaisiksi. Ja voi kun on siunattua tänä arki seurakunnan elämän aikana. Takoa tuotakin sanaa, että Herra on hyvä. Silloin kun meiltä näyttää asiat menevän päin mäntyä, joskus ne näyttää siltä menevän. Jostain syystä sallitaan. Ei vaan ruveta takoamaan tätä. Sanotaan, että vanha testamentti se on moraalisesti alemmalla tasolla kuin uusi testamentti. Joo, hyvä sanoa, takoa tuota vanhaa virttä, Herra on hyvä. Se tekee vanhallekin sielulle hyvä. Ja sellaisen, joka on kolhiintunut elämän koulusta, siellä on joku korva pois. Joku särö tässä yleisessä astian tiskauksessa on aiheuttanut särön. Ja on hyvä lukea, että Herra on hyvä. Meistä tulee puoli hulluja melkein maailma sille. Me olimme ennen täynnä katkeruutta ja murhaa ja kiivautta ja vihaa ja saastaisuutta ja kaikkea. Ja me vihasimme kaikkia. Ja nyt me tässä Kristuksessa, kun tämä elämä on kääntynyt päälaelleen ja oikealle laelleen, niin me vaan ylistämme, että Herra on hyvä. Kaikki myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Kaikki! Me. Joo, me olemme ihmeessä koulussa. Vaikka onkin seurakunta maanantaista lauantaihin. Me elämme seurakunnan ajassa. Minä haluaisin lyhyesti sanoa, tiivistettynä, mitkä ovat ne hengelliset ongelmat, joita tässä seurakunnan arkielämässä esiintyy. Ilmestyskirjan 2. ja 3. luvun valossa. Ensimmäinen kysymys koskee ensirakkautta. Ystäväni, oletko sinä ensirakkaudessa? Jos sinä olet naimisissa, sinä muistat, kun sinä rakastuit. Tulevaan puolisoosi. Sinä et tiennyt oikein, miten päin sinä olisit. Ja ovi avatti. Käy sisälle, kultaseni. Ole hyvä. Ostettiin kukkia ja muuta. Sano se kukkasin. Ei tiedä millä kielellä sen sanoisi. Kuinka minä rakastan sinua. Vuodet kuluvat arkielämässä. Ruvetaan murjottamaan toisille. Sinä, se oli erehdys, kun minä sinun kanssa menin naimisiin. Minä odotin sinulta enemmän. Sä pystyt niin vähän antamaan. Puhumattakaan, että käsikoukku aina käveltäisi samaa tahtia. Ovea avattaisiin.
ja joskus kukkiakin annettaisiin tässä mitä romanttisoimaan arkielämän keskellä. Minua on siunannut moni sana. Siunannut se vanha testamentinkin sana, että iloitse nuoruutesi vaimosta. Rakkaat veljet, iloitsetteko te vielä nuoruutenne vaimosta? Vai oletteko te tulleet siihen tulokseen, niin kuin eräs uskovainen kauppias, kaksi kauppiasta, kauppiasparia me teimme kerran Leningradin matka. Ja erään seurueen mukana ja vallankumous hotellissa sitten myöhään lounastimme. Kello oli 22, kun me sinne saavuimme ja kun me syömme sinne toisella puolella, sali alkoi tanssi. Ja sieltä sitten tuli eräs mies ja pokkasi meidän keskimmäiselle tyttärelle, että lähtisikö tanssi. No hän tietysti lähti. Hän joutui ällikelle. Mitäs nyt tein? Hän ajatteli, että hänpäs koittaa saa se äidin. Ja tämän kauppiaan rouvan ei se ollut tämän äiti. Sama juttu, ei lähde. Niin tämä kauppias, joka oli hyvin leikillinen huumorin, niin sanoi, mene vaan, sinä olet jo siinä vaihtoiässä. Onko sinulle tullut mieleen, että pitäisi jo vaihtaa? Vielä tässä iloitsemaan nuoruuden vaimonsa kanssa. On merkillistä uudistua ensi rakkaudessa. Sen, jonka kerran valitsi ja Jumala johti. Nyt kun on arkielämä eletty, ehkä vuosikymmeniä, uudistua rakkaus häneen. Se ensi rakkaus. Minä olen iloinut siitäkin, että minä olen ollut hyvin paljon poissa kotoa. Useimmiten Jumalan valtakunnan työn takia. Minä iloitsen siitä myöskin, että nyt olen jo eläkeläinen. Ehkä pois lähtevien siirtotilille vähitellen asetettu. Minä olen saanut olla kotona jonkun verran. Ja osoittaa rakkautta hänelle, jonka kanssa matka lähdettiin tekemään. Rakas ystävä, sinä rakastuit Jeesukseen. Eli ensi rakkaudessa et tiennyt oikein miten päin sitä eletä. Herra täytti sinut pyhällä hengellä ja oli niin ihanaa. Ei oikein tiedä, miten päin kääntyä. Tämä on niin ihana tämä rakkaus. Entä nyt? On ihana, että me saamme uudistua ensi rakkaudessa. Rakastua meidän ylkäämme yltä päältä. Kun minä olen ajatellut tätä näiden seurakuntien sanomaa, siinä on eräs ratkaisu. Näiden arkipäivän vaikeuksiin, se on henki. Kun Jeesus oli apostolittensa kanssa viimeistä kertaa, hän piti jäähyväis puheensa, joka on puheitten puhe sekin. Johannes on kirjoittanut siitä melko perusteellisesti. Hän oli jättävä heidät kuin orvot tänne. Tänne arkielämän taisteluihin, arkiseurakunnan taisteluihin, kuorman kantoon vaikeuksien koko maailman evankelisoimisessa ja seurakuntien hoidossa. Hän antoi heille ratkaisun. Hän antoi toisen puolustajan, pyhän hengen, olemaan teidän kanssanne. Pyhä henki on ratkaisu meidän arkiseurakunnan ongelmiin, vaikeuksiin. Kukaan meidät saa rakastumaan Jeesukseen uudestaan kuin Pyhä Henki. Hän ottaa Jeesuksen omasta ja antaa meille. Hän kirkastaa koko ajan tuota suurta Herraa, Jeesusta Kristusta. Ja me rakastumme uudestaan ja uudestaan hän. Me rakastumme sillä tavalla, että me haluamme pitää koko hänen sanansa. Ja joka pitää hänen käskynsä, se rakastaa minua. On joitakin kriteerioita. Akseli Puhakainen aikoinaan pelastui. Jotkut hänet vielä muistavat. Rakas veli. Hän rupesi lukemaan Raamattua hyvin paljon. Hän luki ja hän luki sitä. Joku kysyi, että mitä sinä sillä tavalla sitä luet? Hän kysyi, oletko naimisissa? Joo. No lähettikö se morsian taikka sulhanen sinulle kirjeitä? Kyllä. Luitko sinä ne kirjeet? Tottaan toki. Ensirakkaudesta oli kysymys, niin ai hän kirjoitti minulle kirjeen. Tässä hän on näet, tämä sana on hänen kirjoittamassa. Tämä sana on hänen kirjoittamassa tänään. Ja sulla hänen takamorsia lukee vielä rivien välistäkin, mitä siellä on sanottu. Tämä on rakkauskirje. Jumalan suuri rakkauskirje ihmiskunnalle. Tämä on yljen rakkauskirje morsiamelle. Jos sinä olet rakastunut ylkään, sinä luet tätä kirjaa. Tämä on hänen käsialansa. Joo, joka rivi, joka sana on hänen henkensä tuoli. Ja minä luen sitä. Tämä on alkuperäistä tekstiä. Tämä on rakkauskirja. Minä luen vielä rivien välistäkin, mitä siellä on sanottu. Jos sinä olet uudistunut pyhässä hengessä ensin rakkauteen takaisin, sinä luet hyvin mielesi tätä rakkauskirjaa. Se on sinulle aarre täällä. Tämä Raamatun 66 kirja, se on oikein kirjasto sinun. Ihmeellinen sana. Sana, joka tekee kaiken eläväksi. Jossa on elämä, Jumalan siemen. Ja kun se syöpyy meidän sisimuntiimme, se tuo mukanaan uuden elämän Kristuksessa. Uuden uskon, uuden opin, uuden elämän tuossa siunatussa nimessä, joka on Jeesus Kristus. Toinen alue arkiseurakunnalle on kiperä ja se on uskollisuuskysymys. Ole uskollinen minulle kuoleman asti. Minä annan sinun elämän kruunun. Vuonna 73 kesällä henkisesti väsähdin. Ja me vaimoni kanssa menimme sinne suvun kesäpaikalle Oriveden enokunnan korpeen. Me olemme rukouksessa, kun ei ketään, kaikki muut oli pois. Yhtäkkiä laskeutuu Pyhä Henki meidän yllämme. Pyhä Henki laskeutui vaimoni ylle, minä tunsin, että sieltä tulee sanoma. Hän puhui ihanasti kielillä ja sitten sanoma. Hän oli nuorena tyttönä pelastunut. Herra kastoi hänet Pyhällä Hengellä keskellä maantietä. Ja kun hän oli hyvin sairas, odotettiin meidän nuorinta tytärtämme tähän maailmaan. Hän oli niin vatsassa haavassa, että ruoka ei pysynyt enää sisällä. Ja lääkäri sanoi, rouva Kiltti, me emme voi teitä auttaa ennen kuin lapsi on syntynyt. Sitten tulee teille kaksi suurta leikkausta. Oli sunnuntai-aamupäivä kokous Jyväskylän Siion temppeli numero 1. Siellä oli sanan palveluksessa tuo vaatimaton veli Akseli Puhakainen. Ja kun vaimoni sitten kertoo tämän tuskansa ja hätänsä, niin tämä rakas veli sanoi, tule tänne, ja Taimi tuli. hyvä kuunnella kutsua. Etupenkkiin. Tämä veli, joka ei itsestänsä numeroa tehnyt, laski kätensä. Vaimoni ylle, hän parani siinä hetkessä. Tähän päivään saakka hän on syönyt mitä vaan. Se alue on all right. Mutta se on merkillistä, että niitä muita alueita riittää. On tämä merkistä taistelua, tämä arki seurakunnan taistelu. Minä luin Vilho Rantasen kirjoituksen. Saa mainitsi kuuluisasta Suomen, sanottiin saarna ja ruhtinaaksi, Akseli Skutnapista. Evankelisten johtajasta. Minä en kerennyt kuulemaan yhtään hänen saarnansa. Tulin juuri helluntaiherätyksen pariin silloin, kun hän, enkä en sen, sitä kauttakaan saanut yhteyttä häneen millään tavalla. Hän oli ollut edellä juhli. Ja kun kysyttiin esirukouksia, siellä oli sairaata ja sairaata. Silloin Akseli Skutnap poltti proppussa. Hän täräytti, aina te jaksatte sairastaa. Iltapäivällä hän joutui veljien kouluun. Veljet koulasivat häntä, ettei nyt sentään tuolla tavalla puhuta. Ja niin tämä saarnaan ruhtina piti pyytää anteeksi. Iltakouksen alkaessa. Kovat sanas. Niitä näyttää riittävän. Mutta Herra on vaan hyvä. Hän on uskollinen ja hyvä. Niin se sitten vaimoni sai profetian lahjan. Profetoimisen lahjan. Mutta kun Jumalan johdotuksessa hän joutui tällaisen mörökyllin kanssa naimisiin, niin parhaatkin lahjat pyrkii kuivumaan. Ja tämä profetoimisen lahja kuivui. Mutta silloin se uudistui. Tuli hengen sanoma. Se oli hänen elämän toverilleen ja työtoverilleen minulle. Siinä oli muutamia keskeisiä kohtia. Siinä sanottiin, ole sinä uskollinen minulle, niin kuin minä olen ollut sinulle. Sinä et tiedä, mitä sinulle on minun luonani varattu. Kaikki riippuu uskollisuudesta kuolemaan asti. Siinä sanottiin minulle sellaisetkin terveiset, että keskity sinä minuun. Tarkoitti julistustakin. Meillä on syytä aina välillä julistusta tarkistaa. Liikummeko periferiassa vai sentrumissa? Keskity sinä minuun. Minä pidän kaikista muusta huolen. Niistä periferia-asioista. Joo, meillä on helppo käsitellä periferia-asioita. Olla tukkanuotta silleen ja muuta. No, ihana pysyä keskuksessa. Jeesuksessa. Ja hän pyhän hengen kautta toimii. Jotkut eivät ole olleet uskollisia herralleen, eivät ole olleet uskollisia tehtävälleen, joutuneet sivuun. Ole uskollinen. Epäjumalan palvelus ja haureus olisi eräs sellainen alue, johonka tämä arkipäivän seurakunta joutuu kantaa ottamaan ja taistelemaan. Mutta aika kuluu, minulla ei ole mahdollisuuksia viihtyä. Myöskin uneliaisuus ja hengellinen kuolema, joka näyttää olevan ainainen uhka, kun seurakunta elää aikaa maanantaista lauantaihin. Herää valvomaan. Ja sitten sanotaan, vahvista niitä muita, jotka ovat kuolemassa. Ei, että lyö nuijalla päähän niitä, jotka on kuolemassa. Kun sinä heräät valvoin, sinä vahvistat niitä, jotka ovat kuolemaisillaan. Ja siellä esiintyy sanasta kiinni pitäminen, vaikka voima on heikko. Mutta on ihana pitää sanasta kiinni. Ja varoitetaan itse tyytyväisyydestä, lienee meille helluntain. Paikallisseurakunnallekin hyvä varoitus tässä arkielämässä, ettei olla niin kovin itse tyytyväinen. ja penseys, se on yksi kans visainen asia. Nämä on niitä maanantaista lauantaihin näköaloja. Mutta kaikille on sanottu, joka voittaa. Ja tässä on merkillinen päätös. Pelkistetty päätös. Vaikka Jumalan sana on monipuolinen rikas, Kristuksessa saatetaan lukea hyvin pelkistettyä tekstiä. Ja se on siinä Laodikean loppuponnen alkuakordeissa. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Ongelman ratkaisu kaikissa asioissa on se, että Jeesus on meidän kanssamme. Ja sitten, että me olemme hänen kanssaan. Silloin me aterioimme. Meillä on aina ne aterio. Joula. Tämä on ongelman ratkaisu, että Jeesus on meidän kanssa. Pyhässä hengessä. Vävy pojalleni Markku Vuoriselle syntyi perheeseen esikoispoika 7. päivä helmikuuta 1972. Hän sai nimen Jarno ja toinen nimi tuli Ensio ja minä uumoilin, että se on niin kuin ukin muistoksi annettu. Eino Heinonen sattui olemaan meillä silloin käymässä, kun tämä Jarno-poika syntyi. Me sanoimme tälle vanhalle patriarkalle, hän oli kiinnostunut meidän perheestä kovasti ja meidän perheemme vaiheista. Me sanoimme, että lähdetkö meidän mukaamme naisten klinikalle katsomaan uutta tulokasta. Totta, toki, sanoi Eino Heinonen. Minun äitini sillä vielä eli viimeisiä viikkoja. Hän väsähti siellä naisten klinikalla, mutta jäili jonkun aikaa sen jälkeen, mutta Eino Heinonen oli vaan pirti. Ja se tuotiin se vauva siihen lasioven taakse. Voi, että minä häntä siunasin hengessä. Mutta tämä vanha saarnamies, niin sen kun on saarnamies, niin se ei malta olla saarnaamatta missään hetkessä. Joo, se rupesi saarnaamaan tälle Jarno pojalle uudelle tulokkaan. Kyllä sinä tulit pahaan maailmaan. Jarno pojan kasvot meni mutru, että tuli väärälle planeetalle tultu. Ainoa lohdutus, ettei aina omasta tahdosta tullut. Mutta tuli kuitenkin. Mutta Heinosen tarvinnut julistusta tarkistuttaa. Joo, siellä tuli evankeliumia täydesti perästä. Sitten hän juuri sanoi, kuule, mutta täällä pärjätään. Ajatellaan, seurakunta menee maanantaista lauantaihin, menee kun meneekin läpi. Ja tulee suuri sunnuntai levon. Ja hän sanoi ratkaisunkin. Kuule, Jeesuksen kanssa täällä pärjätään. Ja silloin pojan kasvot kirkasti. Sana tehosi. Vauvaan. Lasioven läpi. Me olemme näillä päivillä, me olemme kokeneet suurta rakkautta. Rakkaus merkisti yhdistä. Se on yhteisvoimaa antava. Se voitelee meidän sielumme, joka on joskus säröillyt täällä valtavassa pyykin ja tiskin pesussa. Ja meillä on hyvä Herra. Me menemme läpi tehtävämme suorituksen Jeesuksen kanssa. Me saamme aterioida. Ja siellä ateria käskyssä, menkää kaikkeen maailmaan. Hän sanoi ateria ruokalajitkin. Joo, tää on tällaista hienoa sorttia tämä. joka uskoo ja kastaa, hän pelastuu, joka ei usko, tuomitaan kadotuksia. Nämä tunnusteot, jotka seuraavat, ne on sitä aterian eri sortteja. Te ajatte ulos riivaa ja totisesti, jos ei siinä saa ateria, niin missä sitten? He puhuvat uusilla kielillä. Milloinka puhutaan uusilla kielillä? Ei sunkaan taivassa enää. On täällä. No, se on, tietysti me siellä puhumme. Mutta uusilla kielillä. Mä oon ajatellut, että kyllä se olisi ihana, kun saisi oikein puhua jonkun ihmissyöjän heimon kielillä. Puhuvat uusilla. Jos juovat jotakin kuolettavaa, ei sieltä vahingoita. Ihmeellinen suoja, kun ei tiedä, mikä on myrkkyä, onko voi myrkkyä, joskus on maito. Minä kehitysapua ajattelin, että kyllä niitä on autettava niitä siellä. Niitä. Ja kun kehitysapua kahvia tarjottiin, niin minä join. Minä tosissani join. Kehitysavun merkissä. Sillä seurauksena jouduin sairaalaan. Pohjukais suoli puhkesi. Ja se oli hyvä, että minä jäin vielä henkiin. Mutta ihana ateria, että jos he juovat jotakin, kuoltava ei sitä vahinkoita kuitenkaan. Ja mikä merkillistä aterian lajia vielä he panevat käteissä sairasten päälle ja ne tulevat. Ihmeellinen tulevaisuus Jeesuksen kanssa. Ne tulevat terveiksi. Meillä on ihmeellinen tulevaisuus Jeesuksen kanssa. Amen. Nousemme ylös ja ylistämme Herran.